Galassin.
Galassin.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11 sati i 5 minuta. Dobar dan, vi slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Punopravno članstvo do 2025. nije nerealno ukoliko ubrzamo reforme, poručuju iz vlade Srbije. Srbija danas otvara još dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Zašto ne i više, ako je sve spremno za otvaranje pet poglavlja? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku, i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija. Iz Brisela ćemo uključiti našeg dopisnika Dušana Gajića. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentno Srbija. Dobar dan i dobrodošli. U Luksemburgu se večeras održava međuvladina konferencija na kojoj će Srbija otvoriti još dva poglavlja u pregovoru sa Evropskom unijom. To je poglavlje 33 koje se tiče financijskih budžetskih odredbi i poglavlje 13 koje se tiče ribarstva. Delegaciju Srbije predvodi ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Sa ova dva nova poglavlja Srbija će imati 14 otvorenih, od kojih su dva privremeno zatvorena. Na telefonskoj liniji je moj kolega iz Brisela, dopisnik RTS-a Dušan Gajić. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Da sumiramo pre svega tvoje utiske jučerašnjih razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Kakav je tvoj utisak bio prema onome što smo mogli da vidimo kad govore i analiziraju te teške razgovore, pa prati govor tela, da li je meni promaklo, da li je uopšte bilo zvaničnog rukovanja Tačije i Vučića?
Moram priznati da sam taj detalj propustio. Ja mislim da je bilo uvek i na rukovanja, ali ako već pričamo o utiscima, meni se čini da na osnovu onoga što je rečeno posle, ako to poredimo sa prethodnim sastankom na ovom istom nivou koji je održan pre tačno 3 meseca u Briselu, da je na neki način atmosfera posle sastanka delovala malo konstruktivnije nego prošli put i da su i predsjednik Vučić, a i onome što je izjavio kosovski predsjednik Tači, bile te izjave nekako opreznije i rekao bi se također da su razgovori zaista bili intenzivni. Ono što smo mogli da čujemo, naravno nema baš mnogo detalja o konkretnom sadržaju svih elemenata koji su tamo bili razmatrani, ali da su bili vrlo intenzivni tokom celog dana zapravo u različitim formatima i to možda govori da zaista ulazimo u jednu novu fazu dijaloga gde su neke vrlo konkretne stvari na stolu.
Suština je da se razgovaralo o tom obavezujućem sporazumu, o tom krajnjem rešenju te normalizacije, šta god to značili, kako god to mi ovde tumačili, a po onome što se čulo od učesnika nije se razgovaralo o konkretnim pitanjima, ali su poruke mir, razgovor, dijalog, pa da li je to tvoj utisak da su to u stvari ključne poruke sa jučerašnjeg susreta?
Pa ključno iz onoga što je predsjednik Vučić recimo rekao u razgovoru za RTS posle sastanka je upravo to da, a slično je rekao i Tači u obraćanju u medijima, da je potrebno da se svi problemi rešavaju u miru, dakle potrebno da se na terenu sačuva neka vrsta stabilnosti i bezbednosti za građane. Tači je rekao da bez obzira hoće li ili ne biti pronađen taj konačni dogovor, da dve strane treba da žive u miru. Osim toga, Vučić je također rekao da će svako eventualno postignuto rešenje, ono što bi on smatrao kao mogući kompromis, da će to biti stavljeno na uvid građanima i da će biti za njega zatražena podrška. To su neke ovako elementi koji smo mogli da čujemo. Također najavljena je faza intenzivne diplomatije koja možda neće biti uvek vidljiva novinarima i sigurno neće biti vidljiva novinarima, a treba očekivati i zvanične sastanke kakve smo videli juče, nešto češće nego što je to bilo u prethodnom periodu. Ovo je, da podsjetim, bio tek drugi sastanak ove godine.
E sad, ono što je danas vest kada je u pitanju put Srbije ka Evropskoj uniji, a to su dešavanja u Luksemburgu, otvaramo dva nova poglavlja, spremni smo za pet i o tome ću danas razgovarati i sa mojim gostima. Zašto je ovaj tempo, zbog čega Evropska unija ovim tempom dva po dva, čime smo mi za sad nezadovoljni, odlučila se na tako nešto? Da li je to zbog priče prethodne zbog te političkih odnosa i normalizacije Beograda i Prištine ili je dosadašnji učinak u onim ključnim poglavljima koje se prvo otvaraju, posljednje zatvaraju 23 i 24?
Pa to je svakako kombinacija više faktora. Mislim da je ovoga puta, kao i možda posljednji put prilikom otvaranja poglavlja, nešto manje bilo istaknuto pitanje dijaloga sa Prištinom kao jedno od merila koje je odlučilo da li će biti otvoreno dva, tri ili više poglavlja. Sada na neki način u ovoj prvoj polovini 2018. godine, koja je bila opisivana kao godina povratka Zapadnog Balkana i proširenja na agendu Evropske unije, prolazimo kroz neku vrstu trenutka istine. To se zaista pojavilo i vratilo na neki način na velika vrata na agendu. Međutim, tu se s jedne strane vidi volja nekih da to pitanje pokrenu i vode dalje, ali i nespremnost brojnih zemalja članica da prave neke ozbiljnije korake u procesu proširenja. Tako da to definitivno utiče. Vidjet ćemo, recimo, vrlo zanimljivo će biti sutra koja će biti konačna odluka, da li će, bez obzira na progres u razgovorima Makedonije i Grčke oko spora oko imena, da li će biti odobren početak razgovora za Makedoniju, a svi smo mislili godinama da samo to nedostaje da bi Makedonija mogla konačno da počne da pregovara, jer i na preporuku unazad skoro 10 godina. Za Albaniju također je vrlo neizvesno, s obzirom da je holandski parlament na neki način stavio veto na to. A što se tiče naših pogleda, tu naravno nije samo reč o političkoj volji zemalja članica, već ovoga puta i o tome kako je Evropska komisija, koja bi dakle trebalo da bude objektivan procjenjivač napretka Srbije, ocenila napredak pre svega u poglavljima 23 i 24, ali i u drugim stvarima, i videli smo da zapravo izveštaj objavljen u aprilu nije bio posebno u tom smislu preporučivao veći broj poglavlja, tako da negde ono što se pojavilo kao zajednički imenitelj između zemalja članica, da dva poglavlja odražavaju napredak Srbije u ovom trenutku. Naravno, Beograd je nezadovoljan, to se ne uklapa u ambiciju, recimo, da pregovori budu završeni do 2023. godine, jer ovim tempom ni poglavlja sva možda neće biti otvorena do tog momenta.
Da, upravo ću o tome u nastavku razgovarati sa mojim gostima. Dušane, tebi hvala najljepše na ovom uključenju iz Brisela. Evo, gospođe Joksimović, da krenemo od ovog kraja, pa ćemo se vratiti na jučerašnje razgovore. Kako vi tumačite ovaj tempo, ovo o čemu govorimo, dva po dva? Do kog onda momenta, ako recimo zvaničnici kažu nije nerealno do 25. da postanemo punopravna članica, ali ovaj tempo svakako to nemoguće je ovim tempom to postići.
Postoji nekoliko ključnih poglavlja koji determinišu čitav proces i od kojih zavisi ukupna brzina pregovaračkog procesa. Dakle, jedno od njih je svakako poglavlje 35 koje se odnosi na normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, i pred svaku odluku o otvaranju pregovaračkih poglavlja zapravo se radi izvesna vrsta screeninga šta je do sada u tom procesu učinjeno, odnosno kakav napredak u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine je realno dostignut, koliko je pokazano političke volje, i mislim da je na odluku o otvaranju poglavlja između ostalog uticao i jučerašnji sastanak, bez obzira na blizinu dva dešavanja, dakle dan za danom. Sa druge strane imamo poglavlje 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, slobodu govora medija. Dakle, ovo su neka od ključnih poglavlja koja će suštinski presuditi o brzini napretka Srbije ka evropskim integracijama. Dakle, sam proces je doživeo određene vrste modifikacija kroz vreme i iskustvo koje je Evropska komisija imala sa prethodnim procesima proširenja, i tako je došlo do toga da poglavlje 23 i 24 budu prvi otvarani, a zatvarani poslednji, obzirom na kompleksnost ovih pitanja koje zahtevaju zahteva ozbiljne dubinske reforme unutar društva. Dakle, Srbija, pored ovakve vrste reformskog procesa, i dalje je suočena sa političkim kriterijumima, dakle, pitanje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine je ono koje nas zaustavlja u ovom trenutku. Od 2000. do danas imali smo različite vrste procesa koji su zapravo uticali na usporavanje našeg približavanja, bilo je to saradnja sa Haškim tribunalom, pitanje disolucije između Srbije i Crne Gore, odnosa sa Republikom Srpskom. Dakle, bilo je mnogo tih kočnica na ovom putu. U ovom trenutku, dakle, poglavlje 35 je zaista presudno. Da li možemo biti zadovoljni ili ne otvaranjem dva poglavlja? Dakle, ja bih rekla da je veoma važno da ovaj proces ima određen kontinuitet. Dakle, da na pola godine svaki put neko poglavlje otvorimo. Mislim da postoji očekivanje od strane međunarodne zajednice, odnosno pre svega Evropske unije, ali i onih aktera koji na proces utiču, da će u narednom periodu doći do intenziviranja dijaloga između Beograda i Prištine i da će ta vrsta intenzivnih razgovora zapravo dovesti do onog kompromisnog rešenja koje će političke kriterijume sa agende Srbije konačno skinuti i potpuno je okrenuti reformskim procesima. Prema tome, dakle, naravno formalno je obrazloženo da je potrebno nekoliko meseci da svaka zemlja članica da svoje mišljenje u vezi sa određenim pregovaračkim poglavljem, ali naravno ukoliko bi se ovi politički kriterijumi skinuli sa dnevnog reda, meni se čini da bi tempo otvaranja pregovaračkih poglavlja mogao ići mnogo brže, da nemaju sva poglavlja istu težinu i da zapravo moramo biti konstantno fokusirani na 23 i 24 ukoliko želimo da dostignemo taj željeni cilj, a to je formulisano u strategiji 2025, odnosno mogućnost da Srbija postane punopravna članica do 2025.
Gospodine Nenadiću, koliko se vama čini, kad slušamo u javnosti pre svega političare ili političke analitičare, u kojoj meri ova politička pitanja, pričali smo nekada Hag, pa sada normalizacija odnosa sa Prištinom, nekako guraju po tepih i nemamo u fokusu gde smo došli sa svim drugim poglavljima, ajde sada govorimo o 23 i 24 kao ključni.
Da, pa to je sasvim sigurno, to nije ni tajna na kraju krajeva, kao što je Aleksandra i rekla, znači nekad je bio Hag, sada je Kosovo primarno pitanje i oko toga će se sve vratiti. Međutim, izgleda da ipak nije samo to. Da ipak nije samo to, jer vidimo da se tu nekakvi pregovori dešavaju i da nekakvog kakvog takvog napretka ima. Ne može se reći da Srbija ne sarađuje u tom smislu. Tako da ja mislim da ovo ograničeno otvaranje poglavlja, taj limit od dva poglavlja koje se otvaraju odjednom, nije samo posljedica nekog opreza na strani Brisela u pogledu saradnje Srbije oko tih regionalnih ili nekih spoljnopolitičkih pitanja, ne znam, odnosi sa Rusijom, već da je delom i rezultat veoma malog napretka u vezi sa ovim poglavljima 23 i 24 koja su proglašena, jel da, kao veoma važna i ključna i za pitanja celokupnog procesa. Naime, ako pogledate samu strukturu pregovaračkog procesa, nezadovoljne one zemlje članice Evropske unije koje su nezadovoljne pokazanim napretkom Srbije i nemaju mnogo drugih načina da ukažu da nešto ne valja, osim da zaustave otvaranje nekog nevinog poglavlja, da se tako izrazim, pa sad onda ribarstvo ili nešto treće će da trpi zbog toga što se ništa ne radi na borbi protiv korupcije ili na nekom drugom polju. I to je onako malo nenormalno u čitavom procesu, ali ja sam tako razumeo da otprilike nezadovoljne zemlje članice i nemaju nikakva druga sredstava da nemaju
ovaj
neka druga sredstva da nam ukažu
šalju da nešto. Poruku, jel?
Pa da, da to jeste poruka. A razloga da budu nezadovoljni imaju naravno građani Srbije još mnogo pre nego zemlje članice Evropske unije i Evropska komisija, jer ako pogledamo pre svega poglavlje 23, u delu koji se tiče borbe protiv korupcije od 2016. kada je donet akcioni plan za to poglavlje, pa do danas, to je znači negde više od dve godine, polovina praktično tog perioda implementacije tog akcionog plana je istekla, a rezultati su zaista, zaista minimalni. Čak ni na normativnom planu, tamo gdje je trebalo usvojiti neke zakone, to nije urađeno, a kamoli da je obezbeđena primjena. I ono što je još gore od svega toga jeste što se sve to zna. Postoje tromesečni izveštaj vladinog saveta za praćenje primjene, koji očigledno niko živi ne čita u toj vladi. Da sam neki premijer ili ministar nadležan za ova pitanja, ja bih na svakoj sednici vlade tražio da se reše sva ta pitanja, da se tamo gde neko ministarstvo nije na vreme pripremilo nacrt zakona, da se to odmah reši u što kraćem roku, da ako koordinacija nije u redu, da se to razreši. Međutim, mi imamo situaciju gde su i borba protiv korupcije, a pogotovo evropske integracije zvanično proglašene za prioritete države, a da se vrlo konkretni problemi u primjeni tih strateških akata uopšte ne rešavaju.
Gospođo Joksimović, kad uporedite kakva su iskustva drugih zemalja sa našom, evo sad nam je borba protiv korupcije ono o čemu ćemo razgovarati više i u nastavku, ima li tu skraćenog nekog postupka, jer naš je utisak ovdje se čulo u javnosti kako su Rumunija i Bugarska ušle, jer baš zbog tih grešaka su sada nama ključna ova poglavlja. Mislim za ove članice kao što je Srbija, Crna Gora i tako redom, jer se kažu Brisel opeko na pojedinim članicama.
To je tačno, ali sa druge strane, naravno da svaki proces koji ima veze sa evropskim integracijama, kao i u osnovu neki drugi procesi u međunarodnim odnosima, imaju uvek taj jedan, nazovimo, tehničko-reformski deo i jedan politički paket koji je bez svake dileme uvek prisutan. Ja ću podsjetiti i na neka prethodna vremena gde smo imali različita uslovljavanja vezana za članstvo u različitim institucijama, kao što je, na primjer, bilo uslovljavanja za članstvo u Savetu Evrope, međutim, jedan tragičan događaj, kao što je bilo ubistvo Đinđića, je dovelo do toga da sva uslovljavanja su sklonjena u stranu i mi smo momentalno primljeni u Savet Evrope. Imali smo drugi moment, recimo partnerstvo za mir, kada je uslov bilo hapšenje Mladića. Onda je u nekom trenutku odlučeno da zbog rasta podrške radikalnoj stranci se kao gest dobre volje prihvati Srbija u partnerstvo za mir. Prema tome, mislim, ja samo dajem neke primere koliko su važni određeni politički trenuci u odnosu na zapravo suštinski političke odluke koje su određene međunarodnim institucijama donose. Ja ne kažem da će to biti slučaj sa našim članstvom u Evropskoj uniji i da će se u tom smislu gledati kroz prste. Mislim da je Evropska unija vrlo jasno baš upravo stavila do znanja šta su to, koje su te oblasti oko kojih kompromisa nema. Dakle, jedno je pre svega pitanje Beograda i Prištine, odnosno normalizacije odnosa, a onda slede poglavlje 23 i 24, koja su od izuzetnog značaja za opštu sliku napretka i demokratizacije jedne zemlje. Naravno, pitanje trenutka u međunarodnim odnosima je takođe izuzetno značajno. Evo, pogledajte sada recimo primer Makedonije ili Albanije, ali hajde da kažemo da je Makedonija u ovom trenutku zaista postigla jedan ogroman korak napred time što je napravila dogovor sa Grčkom u vezi sa imenom. Međutim, samo stanje u EU je takvo da se postavio se jedan veliki znak pitanja hoće li do kraja mjeseca Makedonija dobiti zeleno svetlo za pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Ja vjerujem da će ključne zemlje učiniti ogroman napor da se konsenzus ostvari i da do toga dođe, ali naprosto situacija u pojedinim zemljama same Evropske unije je vrlo kompleksna. Dakle, bez obzira na recimo rezultat izbora u Francuskoj, na formiranje vlade u Nemačkoj, ali veoma fragilnu situaciju recimo u Italiji, bez obzira na uspeh formiranja vlade koja je odlučila da je ne izađe iz eurozone. Dakle, mi imamo zapravo jedan ozbiljan rast populističkih stranaka u Evropskoj uniji, imamo jedan veliki otpor višegradske grupe vezan za određene teme koje su povezane sa migrantskom krizom, i imamo migrantsku krizu kojoj preti jedan novi talas i oko čega Evropska unija ne može da ostvari puni konsenzus. Dakle, Evropska unija sama po sebi posle Brexita se nalazi u fazi konsolidacije. Dakle, Macron, francuski predsjednik, je dao nekakav koncept potencijalnog daljeg razvoja, tešnjeg približavanja u nekim ključnim temama same Evropske unije, kao što su odbrana, spoljna politika, finansije, monetarna politika.
Jasno, dakle, poručuje jasno, prvo reforme kod nas, pa onda nove članice, i to je...
Tako je, i recimo Francuska je jedna od onih koja se u ovom trenutku izražava skepsu u vezi sa otvaranjem pregovaračkog procesa sa Makedonijom. Dakle, smatraju da je poziv za članstvo u NATO dovoljna nagrada. Ja mislim da nije. Ja mislim da je Makedonija napravila jedan izuzetno hrabar iskorak i da to mora biti prepoznato pre svega u Evropskoj uniji. Dakle, to će biti jedan dobar pokazatelj i za Srbiju da u trenutku kada takav konsenzus bude postignut može da se napravi jedan značajniji iskorak u procesu integracija, i koji će pre svega predstavljati intenziviranje otvaranje pregovaračkih poglavlja, ali i naprosto jedno sumiranje svega što je do sada učinjeno i podsticaj da bi ovaj proces imao nešto što se zove happy end, znači da zapravo u razumnom roku Srbija postane punopravnom članicom.
Hvala, da čujemo reklame, pa onda nastavljamo razgovor. Sa mnom i dalje u studiju Aleksandra Joksimović i Nemanja Nenadić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka, i PGP RTS.
World entered a new dark age.
U postapokaliptičnom svetu neki su rođeni da uništavaju, drugi da vladaju, a neki su programirani da spasavaju.
Wake up.
Who are you?
James Franco, Suki Waterhouse, Lucy Liu i Mila Jovović zajedno u novom filmu Doba sutrašnjice, u bioskopima od 28. juna. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Sati 11:34, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku, i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija. Razgovaramo o tome da li možemo brže ka Evropskoj uniji. Srbija danas otvara dva poglavlja. Međunarodna konferencija u Luksemburgu se održava danas. To su poglavlja 33, finansijske budžetske odredbe, i poglavlje 13 koje se tiče ribarstva. Da čujemo u nastavku šta o tom tempu i toj brzini uoči odlaska u Luksemburg, gde predvodi delegaciju Srbije, kaže ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
U aprilu je bio izveštaj o napretku Srbije koju sačinjava Evropska komisija, o tome smo dosta pričali. Dakle, to je bio najvažniji izveštaj na osnovu koga se meri koliko smo spremni za otvaranje novih poglavlja. Prošle nedelje smo imali u Evropskom parlamentu zajednički odbor za stabilizaciju i pridruživanje naših poslanika i poslanika Evropskog parlamenta i usvojena je deklaracija koja je vrlo pozitivna i na jedan vrlo pozitivan način govorila uopšte reformama u Srbiji, u evropskom putu Srbije. Evropski poslanici su pozvali Evropski savet i Evropsku komisiju da otvori nova poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Dakle, pohvaljeni su i čak je rečeno u toj rezoluciji koja je prošla dosta nezapaženo, a vrlo je važno zapravo jer je zajednička rezolucija našeg i Evropskog parlamenta o tome da 2025. nije nerealna za Srbiju ukoliko se reforme, a koje i Mekalister u svojoj deklaraciji pomenje, ubrzaju. Tako da će tek u novembru biti usvojena u Evropskom parlamentu. Znači, bit će tu još nekoliko amandmana, još dosta nekih intervencija poslanika, ali generalno je pozitivan ton, pohvaljena ekonomija izuzetno, dakle makroekonomska stabilnost, regionalna saradnja, proces pomirenja koji Srbija nesumnjivo pokazuje i naravno naglašeno da što i mi sami znamo, pa to je i reforma pravosuđa i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, pa to su ključne teme. Otvaramo dva poglavlja, ja naravno smatram da smo zaista mogli i više, ali ne mislim da je, s obzirom na trenutak i u Evropskoj uniji, moramo da imamo prosto istrpljenja i da budemo rešeni. Ako počnemo samo da sa frustracijama nećemo daleko dogurati, poglavlja. To nisu nevažna poglavlja, otvorit ćemo u Luksemburgu dva poglavlja, 33, budžetske i finansijske odredbe i poglavlje 13, ribarstvo.
Dakle, čuli smo šta kaže ministarka Jadranka Joksimović. Gospodine Nenadiću, dakle, suština je ono što je rekla, nije nerealno 2025. pod uslovom da ubrzamo reforme. Tu se naravno misli, opet se vraćamo na ovu priču borbe protiv korupcije i poglavlja 23-24. Biste pogledali i komentarisali ste i do sada glavne poruke iz nacrta izveštaja Mekalistera. On će doživjeti, ja verujem, puno promjena do novembra, jer sad poslanici mogu da se izjašnjavaju o tom nacrtu, ali suština jeste reforme, ali i to ne samo zbog Evropske unije, nego zbog nas. Uradili ste čak i analizu koliko toga smo mi uradili u procentima, a tu se negdje i razlikujete od ovog vladinog saveta o kom ste govorili, koji prati realizaciju tog akcionog plana.
Pa, kad je reč o borbi protiv korupcije, tu i po zvaničnim podacima ovog vladinog tela, koje manje više samo prikuplja te informacije od raznih ministarstava i drugih organa, stavi ih u jedan izveštaj koji je sad narastao na gotovo 1000 stranica, zato što se samo dodaje svaka 3 mjeseca čak i neke ponovljene informacije. Dakle, prema tom izveštaju u oblasti borbe protiv korupcije negde oko polovine aktivnosti je realizovano. Mi smo radili jedno detaljno istraživanje na uzorku, dosta velikom, i pokazalo se na tom uzorku da se naša ocena razlikuje od one koje je dao vladin savjet, tako da otprilike je duplo manji, po našem mišljenju, procenat aktivnosti koje su sprovedene. Međutim, postoji još jedan veći problem od toga da li je sprovedeno 50% ili ne znam, 25%, to je okolnost da je zaista moglo da se sprovede mnogo više, da nisu postojali nikakvi objektivni razlozi koji bi opravdali ovolika kašnjenja i ono što sam rekao i u prethodnom segmentu, da ne postoji, očigledno se pokazalo da ne postoji taj mehanizam za rješavanje problema. Mi imamo tako, ko čita to štivo, situacije gde nekoliko državnih organa ima drugačije mišljenje o tome ko je trebalo da uradi neki posao, a niko se ne pojavljuje ko bi razrešio među njima takvu dilemu. Drugim rečima, ako Srbija hoće da dostigne tu 2025. godinu, makar kad je reč o borbi protiv korupcije, šanse postoje, ali tu bi trebalo veoma mnogo promeniti stvari, ne samo u dinamici, nije reč samo u nekakvom ubrzavanju, već u pristupu.
Sadašnji, i u kvalitetu svih promjena.
Sadašnji pristup ne valja. Pristup ne valja. I to vidite, recimo, po ovim reformama u pravosuđu. Srbija je otvorila proces izmene Ustava, oficijalno i na osnovu strateških dokumenata ove zemlje, i da zaboravimo i evropske integracije, znači mi imamo nacionalnu strategiju iz 2013. godine, da bi se smanjio politički uticaj na sudije i na tužioce u procesu izbora i kasnije. I onda zaključeno je, mora da se menja ustav da bi se to postiglo. Prvo, to nije tačno. Mogle su neke stvari da se urade i bez ikakve izmene ustava, da prestane ministarka pravde i ovaj predsjednik pravosudnog odbora da idu na te sednice Visokog savjeta sudstva i Državnog veća tužilaca. Znači, neke stvari su mogle da se urade bez izmena bilo kakvog zakona. Ali hajde, ušli smo u proces izmene ustava i šta smo onda dobili? Dobili smo nacrt koji je predvideo indirektan uticaj na sudije i na tužioce, koji bi u stvari u nekim segmentima bio i veći nego što je onaj koji se ostvaruje kroz sadašnja ustavna rešenja, samo na drugi način, zaobilazno. I dobili smo jedan narativ gde su predstavnici izvršne vlasti krenuli da pričaju kao da je cilj reforme da se smanji uticaj sudija i tužilaca na pravosuđe, a zvanično je cilj da se smanji uticaj političara. Tako da to su neki apsurdi ovoga što se dešava u procesu evropskih integracija u Srbiji. Mi moramo da menjamo pristup. Nije suštinski...
Da se zadržimo na ustavnim promenama s obzirom na aktuelnu vest da je Venecijanska komisija završila posao i mi imamo ono što nam je prenela ministarka pravde, da je odblokiran, da kažemo, taj proces kad znamo reakciju udruženja sudija, tužilaca i te nesporazume, i ono što sada vidimo da bi moglo da se dobije neki dokument koji...
Pa ja mislim da Venecijanska komisija nije još uvek objavila to što je njihov stav, a ne bih se u potpunosti pouzdao u tu izjavu ministarke pravde, zato što je bilo i do sada nekih ne baš uvek ispravnih tumačenja o tome šta su rekla međunarodna tela. Tako da ono što se dogodilo očigledno je da je Venecijanska komisija imala određeno mišljenje o nacrtu ustavnih amandmana, da to mišljenje nije bilo u potpunosti pozitivno, da su kasnije predstavnici Ministarstva pravda, ja mislim, imali sa njima neke razgovore i da su verovatno i da su dali neke primedbe, i da je nakon tih primedbi Venecijanska komisija usvojila neki tekst svog mišljenja. E sada, šta taj tekst znači? Da li on znači da će ovi amandmani koje smo, ovaj nacrt amandmana koje smo videli, da će oni morati da se menjaju? Ja pretpostavljam da, ali koliko će se menjati, to ostaje da se vidi. Ono što međutim, bez obzira na to šta piše u mišljenju Venecijanske komisije, treba da imamo na umu i šta bih volio da poručim, jeste da mora biti javne rasprave o amandmanima, i to takve javne rasprave gde će samo Ministarstvo pravde, odnosno vlada, obrazložiti svoje predloge. Mi takvo obrazloženje nismo dobili za ovaj prethodni nacrt, i kada dobijemo kao građani na uvid zašto naša vlada smatra da ne znam, u telu koje bira tužioce, tužioci treba da budu manjina, ili da, ne znam, u telu koje bira sudije ne treba da bude presudan glas sudija, kada dobijemo obrazloženje za takve stavove, onda se o njima može kvalitetno diskutovati. Kažem, mi za sve ovo vreme takve obrazloženja nismo imali, imali smo samo pozivanje na to da će se prihvatiti ono što Venecijanska komisija kaže, i takav stav je čak i uvredljiv za domaću javnost kojoj taj ustav i to pravosuđe treba da služi.
Gospođo Joksimović, kad pogledate kako teče proces pridruživanja, uopšte kako se mi pripremamo, i kad govorimo o civilnom sektoru i saradnji sa vladom, kako se vama čini, šta je problem u tome da ubrzamo reforme o kojima govori ministarka Joksimović? Nedostatak političke volje ili stručnosti, ili ste zadovoljni saradnjom svih tih činilaca u ovom procesu?
Dakle, ako govorimo o ulozi civilnog sektora, ona je nešto drugačija, recimo, nego u ovom trenutku u Crnoj Gori. Na primjer, u Crnoj Gori nevladin sektor direktno utiče u pregovaračkom procesu. U Srbiji je taj uticaj, ako tako mogu da kažem, indirektan, i to je zapravo bila odluka civilnog sektora, ne želeći da preuzima deo odgovornosti za sam proces. Dakle, u Srbiji civilno društvo uglavnom utiče na proces kroz nacionalni konvent, koji okuplja zaista veliki broj nevladinih organizacija i koje su fokusirane na određena tematska poglavlja za koje su najstručnije. Evo, Centar za spoljnu politiku učestvuje u radu poglavlja, odnosno radne grupe koja se bavi poglavljem 31, koja se odnosi na spoljnu politiku, odnosno harmonizaciju sa spoljnom i bezbednostnom politikom. Dakle, svake godine se daju mišljenje i preporuke na koji način treba u okviru određenih poglavlja dalje raditi. Mislim da je da se pokazalo da spremnost za dijalog i debatu postoji kroz jedan, za moj ukus, izuzetno važan, odnosno po mom mišljenju, jedan izuzetno važan sastanak koji se odnosi na unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji. Dakle, tom sastanku je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić lično. Veliki broj nevladinih organizacija se odazvao i mislim da je to u okviru unutrašnjeg dijaloga bio jedan od najiskrenijih sastanaka koji je vođen, ako tako mogu da kažem, bez rukavica. Dakle, otvoreno se pričalo o potencijalnim rešenjima i ukoliko idemo ka kompromisu, čini mi se da je upravo taj segment društva najspremniji da prihvati i podrži nekakva rešenja koja će voditi ka realnim i mogućim scenarijima. Dakle, lako je maksimalistički zahtevati u okviru određenih tema poziciju Srbije i način na koji ona treba da u tim pregovorima nastupa, ali sa druge strane mi moramo imati svest o tome da nije pitanje samo onoga što se Beograd i Priština dogovaraju relevantno. Dakle, da ono što međunarodna zajednica takođe bude mislila o tom rešenju će biti ključ za postizanje bilo kakvog dogovora, jer ono što se pregovara između Beograda i Prištine naravno da ima implikacije na različite regione u svetu koji imaju sličan ili različit problem, ali na koje svako rešenje može imati nešto što međunarodna zajednica može smatrati i negativnim uticajem. Prema tome, u ovom procesu mi ne razgovaramo samo na relaciji Beograd-Priština uz posrednika, već zapravo razgovaramo i posredno o mnogim drugim tačkama globalno koje imaju zamrznute konflikte i u kojima smo, čini se, mnogo dalje od rešenja nego što je to slučaj kada govorimo o Beogradu i Prištini.
Gospodine Andić, ovo što se tiče gospođe Joksimović kada govori o saradnji kada su ovo političke teme u pitanju, a šta vi kažete? Vi imate jasne preporuke šta treba da se uradi da bi, opet ponavljamo ono što je postalo floskula kada je reč o poglavlju 23 i 24, da to treba da uradimo i zbog nas, ne zbog Evropske unije, ali koje su te bolne tačke? Izjasnili ste se, imate konkretne preporuke kada je u pitanju javne nabavke, koje kažete tajne javne, u redu. Koje su to konkretno oblasti gde čak, ja kad sam čitala neke vaše izveštaje, imamo negde i nazadovanje, a ne napredovanje, a već je prošlo toliko vremena od kad je otvoreno poglavlje.
Pa ima zaista toga dosta i praktično za koju god oblast da se dohvatimo, tu ima veoma mnogo stvari koje treba menjati, često i u propisima, pogotovo u primjeni. Pomenuli ste javne nabavke, sa njima su skopčana javno-privatna partnerstva. Mi smo radili analize za obe ove oblasti i tu su zakoni morali da se menjaju opet po ovim akcionim planovima još do kraja 2017. godine da se okonča usvajanje promjena, međutim nema još uvijek ni nacrta. I tu postoji jedna opasnost, recimo, kad pomenuste baš tu oblast, da se reforme urade samo tako da se zadovolje standardi iz evropskih direktiva. To naravno treba uraditi, Srbije, jel da pristupa Evropskoj uniji i treba da uskladi zakonodavstvo sa evropskim, ali to nije sve. Mi imamo neke svoje probleme koje treba, koji su prepoznati i koje takođe treba rešavati kroz te zakone i ne možemo sada da se nadamo i da očekujemo da će Brisel da nam kaže treba da izmenite još i to, još i to, još i to. Razumete? Znači, poenta u tome da se proces napravi tako da idu uporedo izmene koje se tiču direktno evropskih integracija sa onima koje treba da donesu rješavanje ovde uočenih problema. Recimo, kod javno-privatnih partnerstava, evo sad smo nedavno imali jednu koncesiju za Beogradski aerodrom, o njoj se dosta pričalo, pričali su o njoj političari, pričali su neki stručnjaci, pričali su građani, naročito u Nišu, jel da, koji su bili nezadovoljni nekim povezanim rešenjem nekih povezanih pitanja, a nemamo ugovor. Nema ugovora da se vidi i da se proveri u dokumentu šta je istina, na što se država obavezala i šta će biti koristi. To je samo jedan primjer. Imamo
a kad govorimo neke i o javnim, javnim nabavkama, kad je donošen onaj prethodni zakon, pričalo se uštedeći se stotine miliona ovim novim sistemom javnih nabavki i kako to sad izgleda u praksi. Treba menjati i ovaj zakon ili...
Pa to je bilo potpuno jasno 2012. godine kad je taj zakon donet da nije moguće, da su to pomalo neozbiljne neozbiljne procene, jer nije moguće utvrditi nikada kolike su uštede od jednog zakona. Mi nikad ne znamo šta bi bilo, kad bi bilo. Taj zakon je dobar primer nečega što je karakterisalo tada novu energiju onih koji su došli na vlast 2012. godine, gde su dali dosta ambiciozna obećanja i utvrdili veoma stroga pravila kad je reč o borbi protiv korupcije i pravila o sukobu interesa i o kontroli javnih nabavki, nadzoru i tako dalje. Međutim, kako je vreme prolazilo, onda je postao problem da se ta pravila primenjuju, odnosno neka od njih nisu ni zaživela, i mi smo dobili dosta apsurdne situacije da je veliki deo stvari, neki od najvećih ugovora koje Srbija zaključivala poslednjih 5-6 godina u stvari nisu zaključeni na osnovu tog zakona, već kroz direktne međudržavne sporazume koje je Srbija zaključivala sa raznim zemljama, gde su unapred znala firma koja će da dobije posao. Sada u poslednje vreme tu je Kina, se najčešće pominje, recimo za ove razne investicije u putne pravce, što železnica, što drumski saobraćaj, i zaista je apsurdno da se primenjuju veoma stroga pravila i kazne za nabavku, ne znam, stolica i hrane za dečje vrtiće, a da s druge strane autoputeve, elektrane i tome slično gradimo kroz direktne pogodbe.
Imali smo u praksi te hitne nabavke.
Hitne nabavke, da, to ste pomenuli, to je u okviru ovog zakona. Imamo hitne, imamo tajne nabavke. To je jedan slučaj na koji smo skrenuli pažnju, koji se desio u vezi sa nabavkama vozila za MUP, gde su nabavke bile očigledno, nabavka je bila očigledno potrebna da se obnovi vozni.
Niti treba sporiti, koliko shvatam, potrebu tajnih nabavki u ovim oblastima kada je u pitanju policija, vojska.
Naravno da negde postoji potreba za tajnim nabavkama, ali sam zakon je koncipiran tako da se ta potreba mora utvrditi na nekim realnim razlozima. A ovde smo imali slučaj dosta apsurdan, da je u periodu od nekih godinu dana samo Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavljalo vozila u tri različite procedure. Jednom za pograničnu policiju u potpuno otvorenoj proceduri, drugi put opet neka vozila u nekoj poluotvorenoj proceduri gde se znalo da se nabavka sprovodi, a ne i svi detalji, i onda ova najveća nabavka za neka vozila koja će svi građani videti, koja je urađena, u potpuno tajnoj proceduri gde se uopšte nije znalo, nije bilo objavljeno da se nabavka sprovodi, što je apsurd imajući u vidu kasniju promociju.
Sve, dakle, u svemu, da zaključimo, smo na samom kraju, mnogo, mnogo posla mora da se ubrza.
Mora apsolutno da se ubrza, ali mislim da je ključno da se promeni pristup, da se ovo zaista shvati kao nešto što je u našu korist, a ne kao ispunjavanje neke obaveze, jer čim se ispunjava obaveza, prirodna je ljudska težnja da se uradi što manje, da se pomeri ispunjavanje te obaveze, i ako takav pristup, a to je pristup koji sada zaista prevladava, ja bih rekao, jer se gleda kako da se što manje uradi, i onda će, može zaista sve da nam se obije o glavu, jer kad dođe vreme te 2025. ili 23. već kada će se ocenjivati, zaista se možemo naći u stisci i da onda fizički ne bude bilo moguće da se sve uredi na vreme.
Gospođo Joksimović, samo na kraju da ne zaboravimo, i ministarka Joksimović je rekla da nema bojazni, spekulisalo se ovih dana da li može da se dogodi Srbiji ukidanje bezviznog režima zbog viza koje smo ukinuli pojedinim zemljama, ili vi delite to mišljenje, ili treba da budemo obazrivi?
Ovo je izuzetno osetljiva tema. Dakle, pitanje dolaska na belu šengensku listu je bilo uslovljeno usklađivanjem sa viznim režimom prema trećim zemljama, tako da naročito u aktualnoj situaciji migrantske krize, gde evidentno već postoji odluka Evropske unije da 2020. se uvede nova procedura koju oni ne zovu novom viznom procedurom, već samo jednom proverom koja će koštati, čini mi se, 7 evra i trajeće, recimo,
duže vreme, nešto,
da, recimo, 3 godine, da. Ali zapravo suštinski to je nešto što, ako ne moramo ga zvati vizni režim, ali nekakva vrsta provera građana apsolutno jeste. Prema tome, dakle, generalno pogled Evropske unije na ovakve teme je izuzetno osetljiv i oko toga zaista moramo mnogo voditi računa, jer čini mi se da beli Schengen je najsvetliji trenutak u našoj međusobnoj saradnji. Ono što bih htela samo da...
Zato što su i građani to osetili...
Kako da ne, dakle, nije uopšte tema da li neko hoće i želi da ode u neku zemlju Evropske unije, već mogućnost, sam osjećaj da postoji mogućnost da bez viznog režima vi se slobodno krećete kroz Evropsku uniju je zapravo jedan osjećaj dobrodošlice, koji je na psihološkom nivou izuzetno važan. Dakle, to nije bio deo kriterijuma koje Srbija u reformskom procesu treba da ispuni, ali za građanina Srbije ovo je bio izuzetno važan trenutak. Htela bih samo još da kažem da što se tiče procene određenih reformskih procesa, dakle, uvek postoji nekakav presek stanja, dakle, trenutkom ulaska u Evropsku uniju Srbija, kao ni sve prethodne danas punopravne članice, neće ispuniti u potpuno i sve one kriterijume koji se zahtevaju, ali se uvek traži nekakav presek koji pokazuje da su svi pozitivni trendovi prisutni, da postoji irreverzibilni proces vezan za dalju implementaciju, ali recimo konkretno kada govorimo o Bugarskoj i Rumuniji, oni i dan danas imaju monitoring implementacije svega ono što Evropska unija zahteva. A na Evropskoj uniji je jedan izuzetno važan zadatak da kroz proces konsolidacije ostvari mogućnost uticaja na one zemlje koje su već članice da reverzivni proces u demokratskim potencijalima nije moguć.
I da drži vidljivo otvorena vrata, koliko sam shvatila, je jako bitno za zemlje koje treba tek da postanu članice. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji i naravno ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!